Rozoznávanie duchov. Základné pravidlo na rozlišovanie duchov nám dáva svätý apoštol Ján vo svojich listoch, ale zvlášť v prvom liste. Píše: Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte, či je z Boha. Lebo do sveta vyšlo veľa falošných prorokov. Božieho ducha poznáte podľa toho. Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježíš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch Antikrista, o ktorom ste počuli, že príde a už teraz je vo svete. 1. Jánov 4, 1 až 3. Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježíš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. Jednoducho Ján hovorí toto. Človek, ktorý verí, že Ježiš Kristus je Boh, ktorý sa stal človekom, ktorý prišiel ako človek, má v sebe Božieho ducha. Človek, ktorý neverí, že Ježiš Kristus je Boh, ktorý sa stal človekom, to je Antikrist. Nemá v sebe Božieho ducha. Ďalej svätý Ján píše ešte zreteľnejšie. Kto vyznáva, Ježiš je Boží syn, ostáva v ňom Boh a on v Bohu. 1. Jánov 4.15. Človek, ktorý vyznáva, verí a vyznáva, že Ježiš Kristus je Boh, ktorý prišiel v tele, ktorý sa stal človekom, má v sebe Božieho ducha. Kto popiera, že Ježiš je Boh, ktorý sa stal človekom, má v sebe ducha Antikrista, nemá v sebe Božieho ducha. Hovorí z neho duch Antikrista. A ďalej Ján pokračuje. Ak veríme, že v Ježišovi Kristovi nám Boh zjavil seba samého, vtedy máme v sebe Božieho ducha a ten Boží duch sa v nás prejavuje tak, že máme milovať jeden druhého. Boh od nás chce toto prikázanie. Ešte raz. Boh od nás chce toto prikázanie. Aby sme verili v Ježiša Krista a milovali jeden druhého. 1. Jánov 3.23. Boh od nás chce toto prikázanie, aby sme verili v Ježiša Krista a milovali jeden druhého. Kto toto robí, ostáva v Bohu a Boh v ňom. Toto v nás svedčí Boží duch. 1. Jánov 3.24. Pán Ježiš charakterizuje zlého ducha takto. Otec každej podlosti a každej lži. Zo svojho hovorí, keď klame. A svätý Ján pokračuje podľa slov pána Ježiša takto. Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš Kristus je Boh? To je Antikrist, kto popiera otca i syna. Kto popiera syna, nemá ani otca. Kto vyznáva syna, má aj otca. 1. Jánov 2, 22 až 23. Pán Ježiš hovorí, veď ja a otec sme jedno. Kto vidí mňa, vidí aj otca. A Ján ešte pokračuje takto. Podľa toho sa dajú rozoznať Božie deti od detí diablových. Kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje brata. A láska je toto. Žiť podľa jeho prikázaní. Znova treba zopakovať. Jeho prikázanie je veriť v Ježiša Krista a milovať jeden druhého. Takto sa prejavuje Boží duch v nás. A Ján končí túto tému takto. Veď kto premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn? Tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. 1. Jánov 5.4. Naša viera v Ježiša Krista. Kto toto neverí, Ján pokračuje, robí Boha luhárom, lebo neuveril svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom synovi. A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a ten život je v jeho synovi. Kto má syna, má život, kto nemá syna, nemá Boží život. 1. Jánov 5, 10 až 12. Aby sme to shrnuli. Kto verí, že Ježiš Kristus je Boh, ktorý sa stal človekom, má v sebe Božieho ducha. Kto neverí, že Ježiš Kristus je Boh, ktorý prišiel v tele, je antikrist, má v sebe ducha antikrista a robí Boha luhárom, pretože je tu svedectvo Otca o synovi a v neho neverí. Toto svedectvo je. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie, jeho počúvajte. Otče, osláv svojho syna. A z neba zaznel hlas, už som oslávil a ešte oslávim. Boží duch sa v nás prejavuje tak, že milujeme jeden druhého. Láska je v tom, že veríme, láska je v tom, že žijeme, teda zachovávame sa jeden voči druhému podľa jeho prikázaní. Že veríme v Ježiša Krista a jeden k druhému sa správame podľa jeho prikázaní. Toto znamená milovať jeden druhého. Vtedy sme v Bohu a Boh v nás. Toto je Boží duch, toto je prejav Božieho ducha. Potom ešte Ján pokračuje. Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale žijeme v hriechu, chodíme v tme a nekonáme pravdu, ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša Krista nás očisťuje od každého hriechu. 1. Jánov 1.6 až 7. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, ak zachovávame jeho prikázania. 1. Jánov 2.1. Od okna základnej rovine má Božieho ducha, kto sa vyhýba ťažkému hriechu. A to stačí pridržať sa Božích prikázaní. Bohatý mládenec sa pýtal pána Ježiša, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život? Pán Ježiš hovorí, zachovávaj prikázania. Ale sú ľudia, ktorí chcú ísť ešte ďalej ako ten mládenec. Ten povedal, to, čo všetko som zachovával, čo mi ešte chýba? To, čo mi ešte chýba, aby som sa dostal bližšie k Bohu, nie je vyjadrené prikázaniami. Na to slúžia pravidlá o rozoznávaní duchov. Aspoň niektoré. Zlý duch ľuďom, ktorí kráčajú z jedného ťažkého hriechu do druhého, obyčajne predkladá zdanlivé rozkoše. Podnecuje ich, aby si predstavovali zmyselné rozkoše a radosti a tak hlbšie uviazli v nerestiach a v hriechoch. Dobrý duch v tých istých osobách pôsobí opačne. znepokojuje ich, spôsobuje im výčitky svedomia, hryzenie svedomia, znepokojuje ich mravným súdom rozumu. Potom ďalšie pravidlo u osôb, ktoré sa horlivo usilujú očisťovať od svojich hriechov. Zlý duch ich hryzie výčitkami svedomia nad svojou minulosťou. Zarmucuje, kladie im prekážky, znepokojuje duše, aby nepostupovali ďalej. Dobrý duch spôsobuje opak. Dodáva odvahy, chuť, silu, útechu, slzy, vnuknutia pokoje. Uľahčuje a odstraňuje prekážky, aby napredovali v konaní dobra. Tretie, ďalšie pravidlo sa týka duchovnej útechy. Duchovná útecha je stav, ktorým sa v duši vzbudí vnútorné hnutie a duša sa rozpalí láskou k svojmu stvoriteľovi. V dôsledku to je to stav a osoba roní slzy, ktoré podnecujú k láske k Pánovi, či už z bolesti nad svojimi hriechami, alebo nad umučením Krista, alebo inými vecami smerujúcimi k jeho službe a chvále. O duchovnej neúteche, neútecha je zatieňovanie duše, zmetok, naklonosť k nízkym a pozemským veciam, nepokoj z rôznych poburovaní a pokúšení vedúcich k oslabovaniu viery. Ale sú tri hlavné príčiny bezútešnosti. Prvou je, že sme v duchovných príčinách vlažní, leniví, nedbali. Preto pre naše nedostatky sa vzdialuje od nás duchovná útecha. Druhou príčinou je, že nás Boh chce vyskúšať, ako sme ďaleko. Do akej miery sa zúčastňujeme na jeho službe, chvále, bez veľkej odmeny vo forme útechy a osobitných milostí. Treťou príčinou je, že chce, aby sme si hĺbšie uvedomovali, nazreli a spoznali, že nie je našou zásluhou nadobudnúť a zachovať si nábožnosť, intenzívnu lásku alebo inú duchovnú útechu, ale toto všetko, že je dar od Pána nášho Boha. Teraz, to len tak v krátkosti, rozoznávanie duchov v starom zákone bolo jednoduché. Cez prorokov hovoril Boh a každá prorocká reč začínala takto. Toto hovorí Pán. A teraz prorok, čo mu Pán vnúkol, toto hovorí. Toto hovorí Pán, bolo jasné, títo ľudia hovoria z Boha. Ale rozoznávanie duchov v Novom zákone. Pán Ježiš hovorí, poznáte ich po ovoci, veď či oberajú strnia hrozna alebo zbodliakov figy. Príklad, ako pán Ježiš rozoznával duchov, je z pokúšania pána Ježiša. A teraz by som chcel, aby ste si to dobre uvedomili a tak kriticky sa na to pozerali a dobre zapamätali. Duch, poznáte ich po ovoci. Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. Po 40 dňoch postu vyhľadol. Tu mu pokušiteľ povedal, ak si Boží syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. On odpovedal, napísané je, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Potom ho postavil na vrchol chrámu a povedal mu, ak si Boží syn, vrhni sa dolu, veď je napísané o tebe, svojim anielom dá rozkaz o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň. Pán Ježiš odpovedal, ale je napísané, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Znova ho vyviedol na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstva sveta a vravel: Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať. Vtedy Ježiš povedal: Odiď, Satan, lebo je napísané: Pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil, prišli anjeli a posluhovali mu. Na čo ho diabol navádzal? Po ovoci ich poznáte. Povedz, aby sa z týchto kameňov stali chleby. Navádzal ho na materializmus. Pán Ježiš ale odpovedal, napísané je, nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Človekovi nestačí len to, aby žil. To zvieraťu stačí, aby žilo. Nakrmíte ho, napojíte ho, ono viac k šťastiu nepotrebuje. Ale človek, ak má byť človekom, jemu nestačí len žiť, on musí vedieť, ako má žiť. Toto ako robí z človeka človeka. A toto ako mu nikto nemôže zodpovedne povedať, iba Boh, lebo on je jeho stvoriteľom. Potom ho zobral na vrchol chrámu a mu hovorí: Skoč dole, lebo je napísané, pošle svojich anielov, aby ťa chytili, aby si si neudrel nohu o kameň. Nabádzal ho na samovraždu. Skoč dole z chrámovej veže, z tých chrámových radieb. Lebo je napísané, pošle svojich anielov, aby ťa chytili a aby si si neudrel nohu o kameň. Je to naozaj, a je to napísané v žalme. Ale preto je to napísané pre ľudí vierozvescov, ktorí ohlasujú vieru, ktorí sú v službách ohlasovania, že Boh ich bude zvlášť chrániť, aby si neudreli nohu o kameň. Ale tu, keby bol Pán Ježiš skočil, tak pokúša Pána Boha svojho. Navádzal ho na samovraždu. A potom to tretie pokúšanie, zobral ho na vysokú horu a povedal: Toto všetko ti dám, keď ti predo mnou kľakneš a budeš sa mi kláňať. A Pán Ježiš odpovedá: Zmizni, Satan, lebo jedine Pánu Bohu sa budeš kláňať, jedine jemu budeš slúžiť. Každý človek, to je jedno, či je veriaci alebo neveriaci, každý jeden je povinný pred pravdou sa skloniť, pravdu nasledovať, za pravdou ísť, to je povinný každý človek. Či je veriaci, či je neveriaci. Iba pred pravdou sa skloniť. A kto predá pravdu, vlastne predal svoju vieru, predal Pána Boha, veď Boh je pravda, hovorí sväté evanjelium. Ďalšie kritéria rozoznávania duchov, dobrého ducha od zlého, poznať podľa ovocia, ovocie Ducha Svätého. Či to prispieva k rozkvetu kresťanskej obce. Tiež poznáme podľa toho, či nám dodáva silu znášať ťažkosti a prenasledovania. Tiež sa prejavuje v pokojom a vnútorným svetlom. Základným znakom učinkovania Božieho ducha je rast lásky k blížnym. U svätého Pavla najrozhodujúcejším kritériom je osobný postoj k Ježišovi Kristovi a jeho verejné vyznanie. To sme hovorili, kto vyznáva, má v sebe Božieho ducha. Ignác z Loyoli píše z Benátok 18.6.1536 reholničke Terezii Rejardel. Požiadala ho, aby ju viedol. Aby ju duchovne viedol. A svätý Ignác jej odpisuje, že dobre, ale že niekedy k nej bude ostrý. ale to nebude proti nej, ale proti tomu, ktorý ju chce zmiasť diabol. V skratke píše toto. V troch veciach vás nepriateľ zvádza do zmetku. Nie tak, aby vás priviedol do smrteľného hriechu, ktorý by vás odlúčil od nášho Pána a Boha. Vyvoláva vás zmetok, ktorým vás odvádza od Božej služby Bohu a vnútorného pokoja. Najprv prebúdza vo vás falošnú pokoru a utvrdzuje vás v nej. Potom vyvoláva vo vás extrémny strach pred Bohom, v ktorom príliš dlho zotrváte a zaoberáte sa ním. A to je jeho bežná taktika, že kladie zábrany osobám, ktoré sa rozhodli slúžiť Bohu a práve začínajú. A teraz s prvou zbraňou, ktorou vás zasahuje, sú namietky. Dokážeš celý život žiť v prísnej kajúcnosti? Zrieť sa príbuzných, priateľov a všetkého majetku? Vydržíš jednotvárny život bez trošky rozptýlenia? Spasiť svoju dušu môžeš aj ľahšie. A stavia vám bremeno pred oči, že vás to bude tlačiť celý život, dlhšie ako iných ľudí. Pritom vám odháňa myšlienky útechy, ktoré vám Boh dáva, aby nový služobník vládal prekonať všetky prekážky. Keď tu nepochodí, skúša druhú zbraň. Pýchu a marnú slávu. Nahovára človeku, aký je dobrý, aký je dobrý, svätý, vyzdvihuje ho vyššie, než si to zaslúži. Keď Pánov služobník odoláva týmto nástrahám, tým, že sa pokoruje, nesúhlasí s tým, čo mu nahovára nepriateľ, vytiahne tretiu zbraň, falošná pokora. Keď vidí, že Pánov služobník plní všetko, čo Pán prikazuje, považuje sa za neužitočného sluhu, vidí svoje slabosti a nejakú slávu, prebudza v ňom takéto myšlienky. Keď si našiel niečo, čo ti dal Pán, či už v skutkoch, predsavzatiach, či v túžbách, hrešíš istým druhom pýchy, keď o tom hovoríš druhým. Tým chce zabrániť, aby sme o dobrých daroch Pána hovorili. Chce zničiť rast dobrého ovocia v iných i v nás samých. Lebo keď niekto povie, čo dostal, pomôže mu to k väčším veciam. Musí to hovoriť ohľadom na väčší úžitok sebe i iných, ak stretne ľudí ochotných uveriť a mať z toho väčší úžitok. Preto ho vedie k falošnej pokore, či už extrémnej, alebo skazonosnej. A potom už sú tam osobné veci. Pán Ježiš charakterizuje zlého ducha ako otca každej podlosti a každej lži. Zo svojho hovorí, keď lúha. To sú slova Pána Ježiša. Alexander Solženicin kedysi za komunizmu napísal úvahu, ktorej dal názov Nežiť s lžou. Nežiť s lžou, to v tejto úvahe je vlastne podstatné toto. Ináč je to, táto úvaha, aby ste ju pochopili, je taká morálno-politická. Ale ste inteligentní ľudia, to politické, viete sa ponad to predniesť, aby sme pochopili, lebo diabol je otec každej podlosti a každej lži. Zo svojho hovorí, keď lúha. V tej úvahe je podstatné toto. Prv, sme sa nesmeli ozvať ani šeptom. Dnes vydávame samizdat. Keď sa zídeme vo fajčiarských salónoch výskumných ústavov, jeden druhému sa z duše posťažujeme. Čo sa len oni narobia hlúposti? Kde to nás len vedú? chvastajú sa zbytočnými letmi do vesmíru a doma je chudoba a bieda. Podporujú nezákonné vlády vo vzdialených krajinách. Podnecujú občianske vojny, zdravých posielajú do choromyselných ústavov. To všetko oni, my sme proti tomu bezmocní. Sme v tom až pokrk, už nás zachvatila duchovná skaza, fyzické zničenie, vzplanie, čo nevidieť, a spali nás i naše deti. My sa len ustrašene usmievame a hovoríme, ako tomu zabrániť. Takú moc nemáme. Tak hlboko sme klesli, že za každodenný krajec chleba sa vzdávame všetkých zásad svojej duše, všetkých snách našich predkov, všetkých príležitostí pre svoje deti, len aby sme neohrozili svoju vratku existenciu. Nemáme ani pevnosť, ani hrdosť, ani plameň v srdci. My sa nebojíme ani atomovej smrti, ani tretej svetovej vojny, a z nás sa pred ňou nejako ukryjeme. My sa len bojíme prejavu občianskej statočnosti. Len sa neodtrhnúť od stáda, neurobiť krok samostatne, aby sme sa neocitli bez bielého bochníka, bez plynových kachlí, bez povolenia vycestovať. Čo do nás na politickom školení vtolkali, to sa v nás ujalo. Aby sme celý život žili pohodlne, prostredie, sociálne podmienky, z ktorých sa nikdy nedostaneme, bytie určuje vedomie. Za čo teda môžeme? Za nič. Myslíme si, že za nič. A predsa za to všetko môžeme my. My sa len klameme, aby sme sa uspokojili. Nie oni, ale my sme všetkému viny. Len a len my. Mnohí namietajú, ale naozaj nič nevymyslíme. Zatvorili nám ústa, nepočúvajú nás, nedbajú o našu mienku. Kto ich donúti? Štrajky, demonštrácie, tie sú u nás nemysliteľné. To sa môže iba na západe. Všetky ostatné cesty vyskúšané v ostatnej dobe i v ľudskej histórii boli osudné. My ich nepotrebujeme. Teraz, keď všetky sekery dosiahli svoje, keď všetko, čo bolo zasiaté, vzišlo, vidíme, ako poblúdili. Ako sa tí mladí v prílišnom sebavedomí mýlili, keď terorom, krvavým povstaním a občianskou vojnou chceli vytvoriť spravodlivú, šťastlivú zem. Nie, ďakujeme, vy osvietenci. Ohavné metódy plodia ohavné výsledky. Nie, naše ruky musia ostať čisté. Ale čo teda? Kruh sa uzavrel, nie východiska. Neostáva nám nič iné, iba nečine čakať, že sa niečo stane. Ono sa to. Ale nás to nikdy nepustí, ak to budeme každodenne uznávať, upevňovať, ak sa neodputáme aspoň od toho najcitlivejšieho miesta. Od lži. Keď násilie vniká do pokojného ľudského života, jeho tvár žiarí sebavedomím. Na svojej zástave má napísané, rozíďte sa, ustúpte, lebo vás rozdrvím. Ale násilie rýchlo starne. Násilie treba ospravedlniť. Za niekoľko rokov už nie je také sebavedomé, aby sa udržalo a zachovalo zdanie moci. A tak si nutne za spojenca volá lož. Lebo násilie sa ničím neuchráni, iba lžou. A lož sa môže udržať iba násilím. Násilie nás neohrazuje každý deň svojim ťažkým pazúrom. Žiada od nás iba, aby sme boli poslušní lži. Denne sa zúčastniť na Luhani. V tom sa prejavuje všetka naša poddanosť. A tu leží nami nepovšimnutý, najjednoduchší a najprístupnejší kľúč k nášmu oslobodeniu, osobná neúčasť na lúhaní. Nech lož pohltila všetko, nech všetkým vládne, aspoň v tom najmenšom sa mu postavme na odpor. Nech si vládne, ale nie s mojou pomocou. A to je východisko zo zdanlivo uzavretého kruhu našej bezmocnosti. To je najľahšie pre nás a najzhubnejšie pre lož. Keď sa ľudia od lži odvrátia, prestane jednoducho jestvovať. Podobne ako nákaza môže existovať iba s ľuďmi. Odmietajme hovoriť, čo si nemyslíme. To je najľahšia a najschodnejšia cesta pri všetkej našej vrodenej zbabelosti. Ďaleko ľahšia, a to je hrozné otvorenie povedať, než občianska neposlušnosť podľa Gandhiho. Naša cesta nech je v ničom vedome nepodporovať lož. Uvedomiť si, kde sú hranice lži, každému sa zatiaľ ešte javia inde, a od tej infikovanej hranice ustúpiť. Nezlepovať odumreté kostičky a šupiny ideológie. Nezavšívať jej zhnité handry a budeme prekvapení, ako rýchlo a bezmocne lož zmizne. Ako to, čo je nahé, sa ako nahé svetu ukáže. Napriek všetkej našej nesmelosti, nech si každý z nás vyberie, či bude vedome slúžiť lži, pochopiteľne nie z lásky k nej, ale pre materiálne výhody, či už uživenie rodiny v duchu lži, či už prišiel čas stať sa čestným človekom hodným úcty, ako u svojich detí, tak i u svojich súčasníkov. Počínajúc týmto dňom, nevyslovím, nepodpíšem, nenapíšem jedinú vetu, ktorá skresľuje pravdu. Nevyslovím lož ani v súkromnom rozhovore, ani na verejnosti, ani na cudzí popud, ani ako agitátor, učiteľ, vychovávateľ, ani v divadelnej úlohe. Ako umelec nestvárnim ani jednu lživú myšlienku. Nebudem citovať lži predstaviteľov, aby som sa im zapáčil či poistil. Nepôjdem na manifestáciu či shromaždenie, ktorá je proti pravde. Neodhlasujem, nezdvihnem ruku za nepravdu. Nebudem voliť osobu, ktorú považujem za nedôveryhodnú. Nedám sa zahnať na schôdzu, kde budú prejednávané skreslené otázky. Okamžite opustím zasadnutie, schôdzu, prednášku, umelecké predstavenie, ako náhle počujem od rečníka lož, ideologický nezmysel či nehanebnú propagandu. Nepredplatím také noviny či časopisy, ktoré skresľujú pravdu a tak ďalej a tak ďalej. Na počiatku to nedopadne vždy dobre. Mnohí prídu o prácu. Mladí, ktorí chcú žiť z pravdy, si tým veľmi skomplikujú vstup do života. Aj školy sú plné lži. Treba si vyberať. Kto však chce byť čestným, nemôže si nechať otvorené zadné dvierka. Treba urobiť rozhodný krok na stranu pravdy, ďaleko od lži. Veď ide o duchovnú nezávislosť, nežiť v duchovnom nevoľníctve. Ak to nemá odvahu dokonca ani k záchrane vlastnej duše, nech si nezaklada na svojich pokrokových názoroch, nech sa nevystatuje, že je akademik, či národný umelec, generál, či prezident, predseda vlády či poslanec, ale nech povie, som zbabelec za peniaze, za kus chleba či za trochu tepla. Dokonca ani to najľahšia cesta nebude pre nás ľahká, ale vždycky je ľahšie nezačať hladovku alebo iné veci. No. On tu napísal upaliť sa. Plameň nespali tvoje telo, oči neprasknú od žieru, čierny chlieb s čistou vodou sa pre tvoju rodinu vždycky nájde. Áno, to je najľahšia cesta, najľahšia zo všetkých možných. Neľahká pre telo, ale jediná možná pre dušu. Sú ľudia, ktorí tak žijú. A nejde o to vykročiť, ale pripojiť sa. Ak nás budú tisíce, neporadia si s nami. Ak nás budú 100 000, tak našu zem nebudeme poznať. Ale ak sa budeme báť, potom nenariekajme, že nám niekto nedovoluje slobodne dýchať. Potom sme si tým viny len my a nikto iný. Ak sa zhrbíme a budeme ďalej čakať, potom naši priatelia biológovia prispejú k tomu, že nám budú čítať naše myšlienky, ovplyvňovať naše gény. Ak sa aj potom budeme bať, tak si zasluhujeme Puškinovo opovrhnutie. Načo je stádu dar slobody? Ich dedičstvom z rodu národ je iba jarmo a bič. Niet nebezpečnejšieho stavu národa, ako keď už nedokáže žiť bez otrockého jarma. Ježiš Kristus, ústredný bod. Kto verí a vyznáva, že je Boh, ktorý sa stal človekom, má v sebe Božieho ducha. Kto toto neverí, nevyznáva, nemá v sebe Božieho ducha. To je základné pravidlo na rozaznávanie duchov. Božia voľa je Boží príkaz veriť v Ježiša Krista a milovať sa navzájom. Milujeme sa navzájom vtedy, keď jeden druhému sa zachováme podľa Božích prikázaní. Láska je v tom, že zachovávame jeho prikázania, ako píše svätý apoštol Ján. Kto neverí, že Ježiš Kristus je Boh, ktorý sa stal človekom, robí samého nebeského Otca luhárom. On vydal svedectvo, toto je môj milovaný syn, ktorom mám zaľúbenie. Toto je môj milovaný syn, ktorom mám zaľúbenie. Jeho počúvajte. Či máme v sebe Božieho ducha, alebo nemáme, môžeme poznať podľa toho, teda pán Ježiš hovorí, že zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie a dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie. Že k čomu nás to nabáda? Videli sme to na pánu Ježišovi, na jeho pokúšanie, nabádal ho na materializmus, nabádal ho na samovraždu, nabádal ho klaňať sa lži, podlosti, jemu otcovi každej podlosti a každej lži. A toto si zapamätajte, ste mladí. Ak budete slúžiť lži, tak slúžite otcovi každej lži a každej podlosti. Je treba žiť s pravdou. Tak, ako to potálil ten Alexander Solženici v najťažších časoch. Lož je sprievodným znakom násilia. Násilie, keď vstúpi do života, tak je násilie. Všade všetko robí násilím, že násilie rýchlo starne. Samozrejme, že násilie sa odsudzuje. Tak treba ho nejako obrániť. Volá si na pomoc lož. A lož je sprievodným znakom násilia a násilie takisto potrebuje lož. Neveríš? Nechceš? Tak teda. s prirodným znakom lži je tiež násilie. A keď sa od tej lži dištancujeme, naraz budeme vidieť, že jednoducho neexistuje, ako nákaza môže existovať iba s ľuďmi. Iba na nich sa môže prejavovať, takisto aj čo sa týka tej lži. Nemajme účasť na lži. Dištancujme sa od lži a budeme slobodní. To je tá najľahšia cesta, i keď pre mnohých ani tá nie je ľahká. Ak toto neurobíme, tak nám nie je pomoci. Ale kto slúži lži, slúži Otcovi každej podlosti a každej lži. Kto sa postaví na cestu pravdy, tak Otče, a Tvoje slovo je pravda. Božie slovo je pravda, ako hovorí Evanjelium, je v službách pravdy, je v službách Božieho slova, v službách Pána Boha.